Бұл проектіні бошлаған түбәкілер үсіші министрі Игор Слюняев «Известия» газетіні бірінші үзәкілерінің инді 2015-ші илдан ұқ ошылашағын білдірген. Мұндай үзәкілер ұзара диалогқа, қотлаулы проблемнар турында фикірләшірге, ұрысларының Дағыстанда, яки яхудлерінің Ирак күншіғышта, яки украинларының Татарстанда нешік ешәуі турында сөйлеу мүмкінлігі берешек. Бізге дин, мәдәният, традициялар турында көбірек сөйлерге керек, һәм тағын бір мәртебе өз башланғышларыбызға қайтырға керек. Біз һәр вақыт бір ғойлә болып яшаған бір халық бітті министр. Толерантлық үзәкләрін әзірләуге үз фикерләре белән өлеш кертуші Русия Яһуд Уйышмалары Федерациясы башлығы Александр Барада сүз төрлі диннәргә карата толерантлық турында гына түгел, ә киң мәгънәдәге толерантлық турында барады. Барада бу үзәкләрнең беренче чиратта төрле күргәзмәләр аша күпләрнең яратып йөри торган урынына әверлүенә өметләнүен әйтә. Толерантлык үзәкләрнең барысы да бер проект белән төзеләчәк. Бу үзәкләрне 3 бүлмәле итәргә һәм шул бүлмәләрнең берсендә зур экран куеп, толерантлык һәм толерантсызлык үрнәкләрен сүрәтләүче видео язмалар күрсәтергә телиләр. Икенче бер бүлмә фикер алышулар, өченче бүлмә төрле тематик күргәзмәләр өчен булыр дип көтелә. Русия Җәмәгать Пулатының милләтара мөнәсәбәтләр комиссиясе башлыгы Николай Сванидзе: "Акчалар түрәләр кесәсенә китеп барганчы, шундый үзәкләр төзелүгә тотылса яхшырак булыр иде. Әмма аларның нәтиҗәле булу булмавын хәзергә әйтеп булмый. Ул эшли башлагач кына күренәчәк" ди. Русияның коррупциягә каршы комитеты башлыгы Кирилл Кабанов исә: "Толерантлык мәсьәләсе ниндидер биналар төзү аша түгел, ә кешеләр белән идеологик эш алып бару аша шишелә" дигән фикердә. Төзелеш турында сүз чыгуга түрәләрдә үз шәхси проектларын булдыру теләге туа. Ә инде дәүләт хисабына төзелешләрнең нишек баруын без Сочида да, башка төбәкләрдә дә күп мәртәбә күрдек. Бу бит идеологик проблем. Шуңа күрә эштә идеологик юнәлештә барырга тиеш, ди коррупция белгече. Самар татарларының оқсақалы соналған Озат Надыров та шәһәрдә мондый үзәк төзелүенә аптырауын белдерде Озатлык радиосына. Аның фикеренчә, толерантлыкны арттыру өчен шәһәрдә ондый зур акчалар түгеп, яңа бина төзү урынына инде күптәннән эшләп килүче Дуслык йортын ныгытып, тагын да киңрәк итеп куллану күпкә отышлырак булыр иде.
Безнең Дуслык йорты бар, так? Губернаның учреждениесе, так? Казённое учреждение. Шунда балаларны китереп, милли үзәкләр белән таныштыру чаралар бара. Бәлки ул шушы Дуслык йортын ныгытырга, тагын да киңәйтергә булса яхшырак булыр именемчә. Чөнки анда нинди кинолар күрсәтерләр, кемнәр андан йөрер шикле, минемчә бу әле нәрсә. Һәм инде аның өчен безнең өлкәдәге губернский бар телевидение, анда шушы Дуслык йортындан кыска-кыска гына хәбәрләр бирелә. Кыска-кыска гына, ну, бик кыска гына Дуслык йортындан. Менә шул киңәйтелсә, халыкларның мәдәнияте белән, гореф-гадәтләре белән, әхлаки нормалар белән таныштыру булса, ул минемчә яхшырак булыр иде. Шулай губерна радиусы аша. Шулайрак булыр иде минемчә.
Димәк, сез аңлавымча булган мөмкинлекләрне файдаланырга, теге яңа төзелеш башламаска, алар инде типовой проект ясап, 11 шәһәрдә теге яңа биналар төзеп, шулай эшләмәкчеләр.
Чөнки монда күп мәртәбә милли оешмалар мөрәҗәгать иткәннәр бар өлкә хуҗаларына. Менә радио телевидение өлкә буенча алар бик кыска гына бәйрәмнәрдән соң 2-3 минутлык кына ниндидер күрсәтәләр. Сабантуйны монда, ну ул бит ул әз, күбрәк кирәк халыкка бөтен күрсәтү һәм әйттем бит инде таныштыру халыклар белән һәм безнең кешеләр белән таныштыру, шәхесләр белән, татар ванда, мартуа ванда, чувашмы, шулар белән таныштыру булса, ул минемчә яхшырак булыр иде. Анда теге сез әйткән үзәктә чиновниклар утырыр да эшләдек дип отчет ясарлар да, ә нәтиҗәсе алай ук минемчә булып бетмәс төсле. Алар теләгән ничә уйлаганча, минемчә шулайрактыр.
Димәк, бу теге аерым өстәмә кормушка, өстәмә теге коррупция.
Шулай булырга мөмкин дип уйлыйм. Нинди кешеләр билгеләнә инде, анда бит кешеләр алмашынып тора. Барыбер кашан булса да, ничек булса да, шулай килеп чыгарга мөмкин миремчә. Әйтәм бит, менә шуның өчен менә булган нәрсәләрне киңәйтергә, иң беренче әйттем бит, менә дуслык йортының тагында эшен киңәйтер өчен тагын аның бер зал, кичкенә генә залы бар, зуррак зал булса иде, зуррак тагында ул проектта шулай сөйләнелә, но аның өчен дәүләтнең акча, губернаның акчасы юк бүгенге көндә. Радио телевидение буенча әйтәм бит, ул безнең 11 телдә радио җиде дигән радио бар иде. Менә ул бик яхшы иде. Анда төрле милләтләрнең мәдәнияте белән, җыр моңнары белән таныштыру бик яхшы бара иде. Һәм 10 ел эшләгәч, сез аны беләсез инде радио җидене. Ләкин дәүләттән, губернадан акча киселгәч, шәһәрдән ул туктатылды. Менә ул инде анда рус телендә дә барадыр иде тапшырулар. Менә шул якны карасалар, күрсәләр, эшләсәләр яхшырак булыр иде минемчә. Аерым шулай нәрсәдер билгесезлеккә акча туздырганча минемчә. Һәм инде Самарда гына түгел, башка җирләрдә дә бит ана кайдадыр дуслык йортлары бар, кайсы бер шәһәрләрдә. Без күптән сырыйбыз инде икенче яктылык кебек, безнең яктылык татар теле укытыла торган мәктәп бар. Һәм шуның шәһәр зур булгач, тагын да бер мәктәп булсын иде, мәрҗәгать иткәнебез бар шәһәргә, шәһәр өлкә җитәкчеләренә. Ләкин бүгенге көндә ул хәл ителмәгән. Һәм монда толерантность дигәч, татарлар турында гына сүз бармый бит инде. Булырга тиеш башка милләтләр эчендә шуның ише мәктәпләр һәм шуны халык күреп, менә татарлар укый, мордва, чувашлар укыйлар, алар руслар күрерләр, алар да бер тигез хокуклы. Менә ул толерантность дигән нәрсәне арттырый. Ну, милли ара чаралар була монда. Шул ук дуслык йорты аша, венок дружбы дигән, менә анда да инде халык әле нәрсә күп катнашмый. Ну, бераз булса да толерантность дигән нәрсәгә инде йогынты ясарга ясый инде билгеле. Һәм менә уртак Навруз үтте быел, былтыр 3-нче ел төрле милләтләр, таджик, үзбек, татарлар да шунда катнаштык инде. Менә ләкин анда да халык әле нәрсә күп булмады. Шу руслардан дим инде танышыр өчен килүчеләр булды инде. Менә бу чаралар барыбер ул киңрәк үткәрелсә, халык аны ишетер иде, аңнар иде. Һәм инде мәгариф системасында, мәгарифтә төрле чаралар анда да сирәк-мирәк була. Фестивальләр, төрле милләт балалары катнаша, җырлы бии, һәм аны да менә булганны радио телевидениедан күбрәк яхшырак күрсәтсәләр өлкә буенча яхшырак булыр иде. Менә Татарстан ТНВ-да бит шушы йолдызлар дигән чараларны төрле милләтләр, татар, чуваш, манда, руслар катнашканны күрсәтәләр Татарстан ТНВ-дан. Менә мондагы да өлкә телевидениялары шуларны күбрәк күрсәтсә, ул дөресрәк булыр иде, толерантность дигән мәсьәлә буенча.
Өлкә телевидениесе яки үзәк телевидение сезнеңчә, телевидение һәм радио һәм газеталар толерантлыкка файда китерә торганмы яки юкмы шундый киресенчә?
Анда булгалы янда бик тә бик начар шундый язмалар. Хәзер менә әлеге минутта мин конкретно аны әйтә алмыйм инде. Була шундый бик начар чыгышлар, бастыралар.
Министрлыкның бу проекты Владимир Путинның 2012 елгы президент сайлау алдыннан Русия ле милләтенең бердәмлеген ныгыту һәм Русия халыкларының этномәдәни үсеше исемле 2014-2018 елларны күздә тотучы федераль проект әзерләргә чакырган мәкаләсенә җавап дип карала. Узган җайда Русия президенты каршында милләтара мөнәсәбәтләр шурасы да төзелде. Ел ахырында илдә урысларның статусын тагын да күтәреп, башка милләтләрне түбәнрәк дәрәҗәгә куючы Русияның милли сәясәт стратегиясе расланды. Төбәкләр үсеше министрлыгы шулай ук төбәк башлыкларының эшен бәяләгәндә, алар җитәкләгән төбәктәге милләтара киеренкелек күрсәткечләрен дә исәпкә алырга тәкъдим итә. Милли республикалар башлыкларына күбрәк игътибар бирү карала. төбәк башлыкларының бу юнәлештәге эшен фикер белүшләр үткәреп бәяләргә телиләр. Түрәләрне төбәкләрдәге ватандашларның никадәр өлешенең үзләрен Русияле дип санавы, башка милләтләргә ничек каравы, төбәктә милләт ара мөнәсәбәтләрне ничек бәяләве кызыксындыра.